Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 следващия ми събеседник Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Разбрахме, че сте удължили работното време на Народното събрание днес. Защо?
Току-що свърши, за да може да се приеме дневния ред.
Така.
И утре да се отиде на законите за бюджетите на касата,
да,
на държавното осигуряване и държавния бюджет за 2016.
Да. Понеже от утре още по-активно ще се говори по един проблем, който буквално взриви страната в последните дни. От утре ще говорите пак за него. Това е смяната на формулата за пенсионното осигуряване, най-общо така да го наречем. Произнесаха се политици, експерти, а хората общо взето стоят и се чудят какво се случва. Да започнем от там. Какво всъщност се случи с подписването в неделя на този меморандум между правителството и синдикатите за пенсионното осигуряване? Вие, надявам се, сте наясно.
Това беше едно много бързо и динамично действие на и инициатива на финансовия министър и на синдикатите, която премиера подкрепи и всъщност правителството подкрепи. Независимо, че в правителствената формула като политическа подкрепа има противоречие, които днеска Радан Кънев явно изразил с декларация от трибуната на парламента. Има три неща, които искам да кажа. Първо, ние като политици трябва да създадем усещането, че хората, които получават пенсии, имат гарантирани фондове.
Да.
По НОИ фондовете са... НОИ е публичен фонд и той е по-открит и по-ясен. Тук за мен дебат е доколко частните фондове са пълни, по същество го има ресурса, доколко този ресурс е управляем и ясен и какво става с този финансов ресурс, то ще може ли да се управлява и да се ползва.
Да.
Поради тази причина, това изключително избързано действие, този малко натъмно проведен дебат, мен лично ме притеснява.
Да.
Ивайло Калфин казва, до 3 месеца трябва да направим, в това число е днеска, министъра на труда и социална политика и вице-премьер. До 3 месеца трябва да направим дебат и да потърсим съгласие в държавата за пенсионната реформа. Защо точно толкова се бърза? И самия Калфин казва, че това няма да реши въпросите на НОИ.
Да.
Като действие. Така че по-скоро ние в момента търсим още аргументи, още информация, в това число и утре на самия дебат. И аз лично се въздържам от крайна позиция, доколко то е справедливо или не, но едно трябва като политическо решение и утре, и за в бъдеще, през пенсионната реформа, да кажем, че хората имат гарантирани социални фондове, които са публични и чрез законодателството да гарантираме тези, които са в частните фондове, че ги има, а не че съществува нещо от типа на КТБ, да речем.
Да.
Дебата е дълъг и той много бързо и динамично протече, а в него можеха да се включат още и още хора.
Да, да.
И експерти, политици, може би утре при дебата за държавното и обществено осигуряване ще имат и възможност и българските граждани да чуят политическия възглед на всички 8 семейства, представени в парламент.
Така. Сега, много подозрения за това решение, макар че представителите на ГЕРБ се опитват всячески да ги отклонят тези подозрения, но едно от подозренията е, че с парите, които ще се вземат от частните фондове, ще се запълни, грубо казано, дупката в НОИ. 7-8 милиарда има в частните фондове, с част от парите, които ще си тръгнат след хората, които ще ги напускат, те ще отидат в НОИ. Според вас, може ли тази дупка да се запълни по този начин и затова ли се прави това предложение? Как вие преценявате?
Нека чуем утре дебата с цифрите. Ще бъде тук и на НОИ представител. Аз казах, днеска и ми се иска да вярвам в думите на министъра на труда и социалната политика, че с това решение няма да се решат въпросите на НОИ.
Да, да.
Още повече, че има много аргументи, които казват колко са работещите, колко са пенсионерите, колко са осигуряваните, колко са в публичния фонд на НОИ и колко са в частните фондове. Затова исках да споделя с вас без никакво притеснение, че тези аргументи означава всички институции да се произнесат по публичността на тази информация,
да,
по управлението на фондовете и по прилагането на пенсионната реформа, която е в основата.
Да, да. Второто подозрение е, че сговора между правителството и синдикатите е вървял по линията: ние отлагаме реформата от 2015 година, няма да се увеличават годините за пенсиониране, т.е. изискването на синдикатите, а вие пък ще ни подкрепите предложението, за да намерим пари за НОИ. Сега, може и това да е вярно, защото самият факт, че никой друг не участваше в тези преговори и подписването на меморандума, нито Тристранната комисия, нито Комисията за социална политика, нито социалния министър, не, социалния министър беше в интерес на истината, но общо взето много малко хора присъстваха в неделя на този акт на подписване на меморандума, започва да създава подозрението, че нещо искат тези, които участвали, да скрият от нас. Има ли какво да скрият?
Вижте, замразяването на увеличаването на пенсиите и ние го искахме.
Така?
Тоест, това означава, нека има по същество яснота как продължаваме с пенсионната реформа. Това е едно. Второ, даване на възможност за ранно пенсиониране на първа и втора категория,
да,
за една година за моя избирателен район, за миньорите и не само за миньорите, хората, които са първа и категория, втора категория, и сега и в закона е залегнало. Ние бяхме направили предложение да се увеличи с 3 години, а синдикатите го искаха с 5 години.
Да.
Така че това са едни предложения, които не са само тази годишен натиск политически,
да,
на синдикатите и на социалистите, които сме по-наляво. Естествено, либералите и десницата правят компромиси с това, защото те не са привърженици на такова решение.
Да,
това, но мисля, че не това е цената.
Да.
Това са много пари. Ако НОИ трябва по принцип, това е един дебат, който е в посока на социална справедливост, но за него е необходимо той да бъде действително този дебат обвързан с пенсионната реформа.
Да, да.
Защото там има един член от 2000-та година, в който е казано, че първа и втора категория ще получат допълнително финансов ресурс от частните фондове. А в крайна сметка някаква статистика ние правихме, доколко в частните фондове този ресурс го има.
Да.
Какъв е този ресурс? Къде е в момента този ресурс и за какво става въпрос?
Комисията за финансов надзор ли наблюдава частните?
Да, има необходимост комисията да поговори малко,
да,
тя седи малко в страни.
Точно така, нейното мнение въобще не го чухме, а най-важното е, както казахте, вие да разберем какво има.
Имате възможност духа на, да, интереса и публичността да ги поканите да поговорят,
да, да,
с българските граждани.
Самата вие казвате, че трябва да се направи една своеобразна ревизия, за да се види какво има в тези фондове, къде
да
са разходвани.
Да, хората да са спокойни.
Точно така. Продължавам, да, нататък, понеже в първия мандат на ГЕРБ имаше едно национализиране на, на едни пари, това е, са парите от здравната каса, са няколко милиарда отидаха в държавния бюджет.
Такива,
може би за това хората...
Такива съмнения има в хората.
Да,
и те,
да,
казват,
да,
ето вижте, по един начин с презумпция за добро едни пари се прибраха в бюджета. Сега в момента за това ние толкова сме внимателни и се въздържаме от крайни коментари. И не поляризираме този дебат.
Да. Чисто, това е до тук експертната страна на въпроса. Чисто политическата е също много интересна. Най-близкият съратник, да наречем реформаторския блок в коалицията до ГЕРБ, се противопостави най-остро на това решение на правителството и синдикатите.
Ама те са автентично десни.
Така.
И за това е нормално да се противопоставят.
Интересно е, че вие, АБВ...
Да, казвам, ние сме внимателни.
Казвате, да, не го отричате. това не решение.
Не поляризираме, наблюдаваме внимателно, смятаме, че в него има доза справедливост, но за това ви казвам, че има нужда от един по-широк дебат, по-истински, по-ясен.
Наблюдавах ваш представител в една от телевизиите тази сутрин. Той повтаряше непрекъснато: решението не е лошо, ама метода, по който се взе и по който се реализира, не е правилен. Какъв е правилният метод? Това е, че трябва да се дебатира като съставна част на общата реформа. Това ли имате предвид?
Да, това смятаме, че трябва да бъде. И тук до 2-3 месеца нищо няма да се случи толкова притеснително.
Да, защо се разбързаха толкова много? Аз преди малко същия въпрос зададах и на...
Може би ще попитате участниците.
Ама попитах, Светлана Ангелова ми беше събеседник преди вас, народен представител от ГЕРБ. Тя каза, че не смята, че бързат. Макар че на мен също ми се струва като че ли, че много прибързано се тръгна да се взима това решение. Очевидно нещо се крие зад него, което ние, гражданите, не можем да прозрем.
И ние. И аз смятам. Като да. Вас имам своите съмнения.
Още едно интересно явление стана очевидно тези дни. Дълго време се коментираше още преди изборите, пък след изборите още повече се коментираше за една тайна коалиция между ГЕРБ и ДПС. И сега използват много политолози български гласуването на ДПС в комисията с една безрезервна подкрепа на това решение да припомнят своите прогнози за тази тайна коалиция. Смятате ли, че това ще бъде тенденция от тук нататък ДПС да подкрепя правителствени на мнозинството решения?
И до тук го прави по важни въпроси за развитието на държавата многократно с обяснението, че са либерали.
Да, да.
Че са по в центъра и дори по-надясно и по-близко като философия до ГЕРБ.
Да.
Това е една мотивация. В същото това време реформаторите се бунтуват и не я искат тая подкрепа.
Да.
В същото това време Патриотичния фронт говори друго, така че все повече и ще се изяснява този процес, а най-важно е, че утре ще стане ясно.
Да.
Утре всъщност философията за управление на държавата и начина, по който ще бъде ресурсно обезпечени определени политики, а утре ще стане ясно кой как ще подкрепи закона за бюджета.
Да. И понеже вие сама отивахте...
Това е изключително важен дебат на второ четене и по здравната каса с публичните средства за здраве, и публичните средства за социално осигуряване, и самия бюджет, ние всъщност по същество утре то ще получи санкция.
Понеже сама отидете към бюджета, няма как да не ви попитам за няколко много важни неща. Първо да ми кажете вашето мнение за философията, смисъла, съдържанието на бюджет 2015 година. Как ще го охарактеризирате в няколко изречения?
Бюджета няма нищо като политика, което да е видимо и което беше заявено от политическа партия ГЕРБ и от реформаторите, патриотите и в това число от АБВ като реализация. Един бюджет на финансиране на административните системи, на функционирането на държавната администрация, на функционирането на българските общини и толкова.
Да.
Тоест, нито така наречените реформи, бюджет на статуквото, нито на възгледа и на обещанията по време на кампанията, топли са още изборите на партия ГЕРБ, нито на патриотите, нито на самото АДВ. Има малки палиативни политики, които нищо не казват.
Няколко силни характеристики.
В бюджета има много, много още резерви за от приходните агенции.
Да.
Бюджета не стимулира икономиката, в бюджета няма растеж, бюджета липсва публично-инвестиционната програма, в бюджета липсват ресурсите, които миналата година дори бяха дадени за бедствия, авария. Виждате, държавата има нужда да лекува много язви от различните бедствия, аварии. Бюджета в момента е един бюджет много изтискан, не амбициозен, не са напрегнати агенциите, така че на мен ме е трудно да го охарактеризирам.
Наричат го бюджет на стагнацията и че с нищо не се отличава той от бюджетите на последните години.
Ми, по принцип, експертите на финансовото министерство винаги правят един базов бюджет, copy-paste, и след това политиците му дават посоката, за да има яснота какво се постига през него. До тук, като че ли е експертно базов, политика.
Кирил Ананиев от колко години прави все той бюджетите? Независимо от това, кой е на власт, и Кирил Ананиев ги прави.
И добрите финансови експерти, там има много резерв. Могат да се напрегнат и акцизите, и данъка добавена стойност. А реално ние нямаме политики, които да стимулират икономически растеж. С тая мантра за данъците, тя вече се изхъби. Ето, дори самите... Добре да... Ако направите прочит, а вие сте модерно радио за проектите, които правителството е предложило по плана Юнкер, и вие ще видите инфраструктура. А по същество плана Юнкер е за стимулиране на икономиката и за оживяване парите от банките.
От банките, точно така.
Аз бих поканила големите фирми да им предложа, че държавата ще бъде близко до тях и ще ги подкрепи пред Европейската комисия да си сътрудничат с големите европейски фирми и с банките да привлекат финансов ресурс и да разширят производството си.
Да.
И да го модернизират. И да оживят едни пари за един по-дълъг период от време и да имаме възможности за модернизиране на икономиката. Ние какво имаме? Няколко пътя, които не са включени в оперативните програми. Имаме преносната мрежа, която с години не е модернизирана, и ВИК системите, за които има оперативни програми.
Да, да. Очаквате ли, че на второ четене някои от вашите предложения, предполагам, че имате такива доста предложения на вас, опозицията, ще бъдат приети?
Очаквам, защото е нестандартно политическото представителство и самия дебат в парламента, така че очаквам, че утре би могло по част от нашите предложения да има подкрепа в, от отделните политически семейства в парламента.
Понеже си говорим за отделните политически семейства, изтече информация, че предстои среща. Среща между вас и АБВ, БСП и АБВ, точно по повод предложението новото за пенсионното осигуряване и по повод бюджета. Наистина ли ще има такава среща и има ли възможност да си подадете ръка?
По пенсионната система министър Калфин е нормално да консултира с всички политически семейства и ако това е срещата, това е една нормална работна среща. А по-скоро по второто, мисля, че все още малко е рано. Mm-hmm. Нека си покажем лицата в парламента, кой е.
Така.
За какво се бори, как така си отъждествява с гласуване и с политически послания и с решение отъждествяването с лявото или с социал-демократическото или социалистическото и тогава.
Даже от вчера върви някаква информация, че Ивайло Калфин е мостът между двете парламентарни групи и че дори ще се отиде на сътрудничество на местните избори между АБВ и БСП.
Тие от следващата година естествено влизаме в най-важната си задача, стремежа да имаме да разширим влиянието си на местно ниво, в местното самоуправление и на кметско ниво в органите за изпълнителна власт, така че това ще бъде основното състезание политическо. Да. И според мен местните коалиции ще бъдат нестандартни.
Да. Значи има вероятност и между АБВ и БСП да има на някои места възможност за такава коалиция и общо участие в местните избори.
Въпрос на време е. Да. Въпрос да чуем какво мислят структурите, да видим как се позиционират коалициите, кой лидира, с какви възможности.
Да. Как върви промяната, обновлението или как още да го нарека реформата в БСП? Тази, за която говорихте още от периода след загубените избори тази година.
Аз мисля, че основното, което си обещахме, е повече да не правим компромиси.
Така?
С това, което сме заявили пред българските граждани. И аз мисля, че до тук и в поведението си в парламента, и като цяло в политическия живот на страната не сме отстъпили от това, което сме обещавали, защото БСП в името на националния интерес в определени случаи едва ли не за като че ли много компромиси направихме и това не е доведе до добрия образ, който ние формирахме.
Да.
И поради тази причина много по-категорично, много по-ясно ще бъдем на страната на хората, които имат социални проблеми, хората, които са в бедност, хората, които са работещи, хората от малкия и среден бизнес, на страната на интелигенцията. Така че ние в тази посока виждате и с законодателните си инициативи и с политическото си поведение няма да отстъпваме категорично и няма да правим компромиси. А по отношение на отчетно-изборните събрания, които текат в момента, в моя избирателен район реално минаха цикъл 3 конференции в Доспат, в Мадан и в Родозем. В Доспат се появиха млади кандидати с желание така да бъдат по-амбициозни, да разширят влиянието на БСП, което за мен беше изключително радостно. В Мадан се обнови партийния съвет заедно с председателя на партията, един уважаван член, госпожа Близнакова на БСП, която си остана председател. В Родозем естествено една по-категорична лява позиция се заявява, така че имаше смисъл от тази дискусия, поне в моя избирателен район, където пряко наблюдавам този процес и няма нищо лошо този политически разговор да се проведе и да се тръгне към местните избори по-наясно.
Да. Знаете ли, прави впечатление обаче на нас, журналистите, че някак посланият от това, което излиза от централата на Позитано 20, малко е вяло, малко липсвате в публичното пространство.
И това не е добре. Това означава, че трябва да мобилизираме по-ясно публичния си образ.
Да, има такъв проблем, откровено ви казвам.
И аз ви благодаря за съвета.
Сега не го разбирате като критика, но като един, една препоръка, защото в обществото има нужда от стабилни, ясно забележими и отличаващи се една от друга партии. Законодателната дейност е много важна, но тя не обхваща всички дейности на една партия. И тя е като че ли най-скрита и най-трудно се забелязва от хората.
Прави сте, но може би пък ние смятаме, че тъй като тук гъмжи от медии, представители на всички медии, че е осветен този процес и че се чуват по-ясно посланията, сигурно е изключително важно политическото говорене и за заявяването на позиции по много въпроси за развитието на страната да бъдат на много места.
Точно
или
така.
На самите места, или от самата централа, а не само от парламента. Права сте.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден и хубави празници.
Благодаря ви и на вас и на слушателите на К2. Много здраве.
Благодаря.
Много настроение и по-хубава година. Дай Боже.
Благодаря.
По-здрава. Всичко добро.
Благодаря ви, Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Радио К2. С мен Клара Маринова.